Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest-running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po yung second part.
Hindi ito bagong episode. Si... Tinutuloy lang natin, Tito Ingo.
Oh, ito. Welcome sa second part ng first part ng episode ng Machong Chismisan.
Ayan nyo, gagawa namin ng spill yan. Alam nyo naman, medyo bago pa sa amin tong bagong format namin. Eh. Pero sige, so yung Ingo Bar, Makoy, saka Tito P. So tuloy natin. Anong bang mga sugal stories nyo pa dyan, Tito P. Ingo? Saka...
Ito pa rin. Pero nangyari to sa uncle ko. Well, technically uncle ko siya. So namatay siya. Tapos, katulad ng nangyari sa Caloocan at saka sa Venezuela, parang isang buwan siya binurol sa bahay para lang maging quote-unquote legal ang pagsasakla. Just recently, yung auntie ko na kapatid ng tatay ko, yumao siya. Not sure kung dahil ba sa COVID or dahil na heat stroke. Basta, ayun. Tapos, nung cremate siya, so di ba, alam natin ngayong pandemic, bawal magburol, bawal magdamay. Tapos, diretsong incinerator pag ano ka, suspected na kapag POI ka.
Pag-confirm.
Anyway, incinerate din siya eh. So, ayun. Hanggang ngayon pa yata, hindi pa rin siya nilalagay sa columbarium. So, ang suspecha namin doon, nagsakla na naman sila doon sa... So, yun yung bad effects ng sugal na dapat yung kung sumugal kayo doon sa maayos sa ilugar niyo yung sugal niyo.
Pero alam mo, meron din naman magandang epekto yung sugal. Kasi
ano yun?
Yung misis ko sumugal sa akin. Yeah!
Buisit. Buti pa si Ingo may sinusubo eh. Sumubo na lang. That didn't sound right, para.
Oo nga, nagulat ako dun eh.
Nagulat din ako, sumubo.
Ewan ko sa'yo eh. Bakit ganun yung mga hirit mo eh? Okay lang naman na sumugal siya sa akin eh. Pero yung mga ganong hirit.
Ay, speaking of sugal,
ano?
meron pala akong office mate nung nakaraan sa Happy Place. Ginagawa niya, pag pecha de peligro, mga 3,000 na lang natitira. sa bank account niya. So, pupunta siya ng Solaire. Tapos mag-ano siya sa slot machine.
Akala ko bibili siya ng ilaw.
Turo niya sa akin na technique yun eh.
Linawin mo kasi kung saan ang Solaire.
Yung Solaire na ano, Solaire na kasino.
Hindi sa Maynila. Tapos, hindi sa Maynila.
Hindi.
Ah, sige. Tuloy mo.
Nga, di ba sa Manila rin ang Solaire?
Hindi.
O,
sa...
Pasay.
Paranaque.
Pasay. Oh, sorry. So, yun nga. Parang, at least kasi, pag 3,000, kumbaga, hindi na niya masasagad yung pera niya. Tapos, pag nanalo siya, wala siyang, kumbaga, yung last money na niya yun. So, wala siyang tendency na, ano, mapasobra yung gastos niya. Tapos, ito pa pala, tanong ko sa inyo, may mga alam ba kayong life hack sa mga ganyan?
Sa sugal?
Oo.
Ako, ang pinaka-best na life hack ko dyan, wag.
Oo, wag.
O kaya, ano, hindi, pero ano, ako, na-try ko yan nung bata ako. Isa sa mga pinaka-memorable experiences ko sa sugal, napadaan ako doon sa kanto namin, yung may color game. Nanalo ko ng 5 sunod-sunod na color game. Kaya, ano na, run kagad ako. Yung mga color game yan, lalo na kung mga peryahan lang yan, kaya mo yung i-hit and run. Pero pag sa mga organized na masyado, yun ang mga hindi pwedeng hit and run eh. Ano yung Tito
Pete? Yan, sakto-sakto. Kasi meron akong kaibigan. Medyo ano na siya, semi-professional poker player na siya. As in, siya yung pag nag-poker, nagko-compete siya ng mga probability.
Oo.
Ganun siya kaano. Tsaka, so,
sorry.
Narinig ko na naman yung kalahay. So, ano talaga siya? OC siya, tapos mathematician.
Mm.
Tapos nakapag-come up siya ng, ano, ng life hack sa, ano, sa color game. Ang ginagawa niya, pag may perya, talagang hinahunting niya yung color game. Tapos may tinuro siyang technique.
Sige nga, paano yan?
Di ba anim na kulay yun? Kadaw nagkakamali.
Anim kulay. Yep, anim.
So gagawin niya, pipili lang siya ng isang, ano, isang kulay.
Mm.
Tatayaan niya yon. Pag natalo, alam ba, 5 piso una niyang taya. Pag natalo, times 2 itataya niya.
Oo.
Para pag nanalo, baway yung natalo niya, kikita siya.
So lagi siyang times 2.
Magre-reset muna siya sa ano, pag nanalo, magre-reset ulit siya sa 5 piso. Pero every time na natatalo, doble.
Mm, eh, yan maganda 'yan kung may pang-PC ka.
Oh, hindi, pupunta siya talaga may PC siya. Mm. Kaya lang mangyayari pag kumita na siya, mapapansin ng operator. Kaya every time na halimbawa kumita na siya, bubulungan na siya ng operator. Huwag ka nang babalik dito.
Naalala ko dyan sa style na yun yung ginawa sa akin nung kaklase ko nung high school. Kasi uso dati digits eh. Natandaan niyo yung digits?
Oh, sa pera yan. Parang lucky 9 sa pera.
Ikaw ba, Tito Pidge, naglalaro ka ba ng digits nun?
Ano ba yung sa pera? Yung ano?
Hindi kasi kami dati ganid kami eh. Na nagdi-digits kami sa pera miski sa libro dini-digits din namin eh.
Oh, lahat-lahat. Oh, taga MCO kay. Oh. Yung mga tropa namin taga Caloocan eh, ganun.
Pero yun nga yung kaklase ko si Jeric, gago yun eh si Jeric. Ano? Banse lang siya ng banse, wala kasing down ng pera. Umabot na ng 500 plus yung talo niya, banse lang siya ng banse hanggang nabawian niya ako. Magmula noon, natuto na ako na huwag makipagsugal sa kanya kasi coops eh. Eh nasaktuhan niya lang na hindi ako gago na yung makikipag-away, basta ang gusto niya lang, banse lang ng banse. So, dapat may lapagan talaga ng pera. Pag wala ka ng pera, yun, wala ka ng pantaya. Ganun yung ano. Huwag kang babanse ng babanse kung hindi mo katropa or kalokohan yung katayaan mo.
So, same lang ng ano, principle na color game na sinabi ni Tito Pinsyon.
Hindi, ito. Yung sa tropa niya kasi, may pondo talaga.
Oh, eh, tsaka dinodoble niya.
Oo,
eto may,
wala,
yun, may science doon eh.
Wala siyang pang... Hindi, ito dinodoble rin. Kaya lang ito walang pantaya eh. Kaya naalala ko doon sa kwento mo eh. Nabuksan ulit yung sugat sa puso ko na laki dapat ng kinita ko nung araw na yun. Pero naloko ko ni... ano eh, naloko ko ni Jeric eh. Ano pa ba yung mga sugat?
Pero alam niyo yung gateway na pang sugal? Ano? Parang pinaka-gateway natin. Text.
Oo, ayaw.
Oo, text.
Pre, ang lakas kong mag-text dati. kumukupit pa ako sa nanay ko para makabili ako ng text, tapos ipapatalo ko lang ulit kay Jerry.
Dung Jerry ulit?
Hindi, si Jerry yung isa ito, si Jerry yung ano eh, umubos ang text ko eh.
Yung difference namin nung ano, nung best friend ko, siya talaga high stakes better siya. Mm-hmm. Yung tumpok-tumpok. Tapos, napansin sa akin ng mga kalaro ko. Ano ako? Yung tawag sa akin palagong pepot. Pero napansin ko ako yung pinaka ano, pinaka strategic magtaya. Tapos ang naasar sila, pag yun nanalo na ako ng isang dangkal, tinatabi ko na. Tapos nagtatabi na lang ako ng parang kapital.
Pero may dayaan sa text eh. Alam mo ba yon? Yung pag ano, pag ibibet mo yung sa ano, pag nakita mo na bago yung, di ba may mga bagong text, may mga lumang text. Ang gagawin mo, magbebet ka. Tapos yung pag naghamunan ng dangkalan na lang, kasi tamad na magbilang, o dangkalan na lang, ang ilalabas mo pag nanalo ka, yung luma mong text. Kasi mas kasi makapal yun eh. Oo. Pag bago yung kanya, kailangan bilangan kasi lugi ka doon eh. Ganun yung ginagawa naming dayaan dati doon. Tapos may mga taya-taya, meron talaga, naniniwala ba kayo sa science ng pamato?
Oo, nung bata ako, nung panahon na yun.
Kasi parang dati
bilangin
pag sinabi,
pamato talaga eh.
Hindi, pero kunwari, pre ganito, out of the pack. Kunwari, nagbukas ka ng pack ng text. Tapos nabuksan mo, kunwari, ang text mo nun, yung Marvel. Putik, nakita mo, oh puta, Doctor Strange. Ito, pamato to, Doctor Strange. Out of the pack yun, pre. Ano yung science doon na magiging magaling siyang pamato kung pare-pares lang naman ang putol nun, tinta lang nagkaiba?
Hindi yung character yung pinipili.
Ano?
Yung may particular card ka na parang tinetesting mo kung sino yung madalas manalo.
De, pero tapos kasi, ganun pala sa inyo, mas scientific yung sa inyo kasi sa amin, walang science eh. As in, ano lang, face value lang nung card na, ito na, yung ano, number 69 ng FPJs, ang probinsyano. Di ba, yung tatandaan mo, yun yung text dati na na pelikula. O, di ba, may
1 to 100.
O,
1 to 100. Tapos yun yung,
sasabihin, yung 69. Pinaka... 69, yan yung malakas manalo. For some reason, meron talagang ganun na sunod-sunod yung ano. Hindi ko magets yung science or nagkakataon lang kaya yun.
Mas madaming ink yata eh.
Mas madaming.
Hindi, tsaka merong yung itutupi mo ng bahagya.
Oo.
Tsaka yung method ng pagpitik mo.
Sa amin kasi may rule eh. Yung pitik tagilid lang eh. Bawal sa amin yung pitik shuffle eh. Yung pitik na ano lang, yung parang, yung kumbaga, imagine ninyo naka-letter C kayo. Para sa mga nakikinig, naka-letter C kayo. Ganyan yung hawak ng card sa amin, tapos ipapaikutin na ganun. Hindi pwede sa amin yung pitik na sumasabog na ano, kasi nasisira nga yung card. Yun yung rule sa amin.
Kahit yung pasina, yung papitik na sinasabi mo, kasi may placing ng card yun eh, igigitna mo.
Oo.
Tapos gagawin mo, yung sa aerodynamic, yung medyo sa slight fold mo siya, yung nakabenda ganun. Para pag pinitik mong ganun, either mag-flip siya or hindi siya mag-flip. Depende dun sa pitik mo nung baraha.
Pero yun yan, no? Ngayon yung naisip ko, buti in-open mo T2P, yung kultura nating Pinoy, parang kultura tayo ng ano eh, na yung sugal eh sinisimulan sa batang edad. Kasi yun nga, ang mga laro natin, text. Tapos yung isa, pagpapalaban ng gagamba. Tapos pagpapalaban ng turumpo. Diba?
Wala pa ako nakakita nagsugal na nagpustahan sa gagamba.
Ay, putik sa amin. Pero, may arena pa yun. Na ano, talagang sa palengke, sa monumento, may arena pa talaga yun na malaking mesa na kulay pula yung baksakan, tapos may mataas na pole na ganun, doon nilalagay yung mga gagamba. Ganun, tapos makikita mo yung tuwing Linggo, yun nga, nakapalibot doon yung mga workers sa monumento na minsan kailangan pa silang i-raid ng pulis dahil nga masyado ng malaki. Ganun yun.
Sa amin, gagamba yung tinataya. Pag natalo yung gagamba mo, talo ka rin ng magbibigay ka pa ng gagamba doon sa kalaban mo.
Oo. Saka diba,
ay, ganun?
Saka diba yung isa pa nga yung sinasabi ko sa yung nag-i-instill ng kultura ng sugal sa atin. Mga perya pa lang eh. Diba? Yung nagbabatukan ng barya para manalo ka ng baso. Diba? Yung mga ganun. Tapos yung nagpaputukan ng lobo sa pamamagitan ng barel na tabingi yung putok. Diba? Parang pansin nyo yun sa mga perya, yung mga baril na babaril ka ng plastic na tao. Walang perfect yung butas doon. Di ba? Laging tabingi.
Plastic na tao, yun. Yung kaibigan mo yung binaril. Speaking of, billiards pa pala, isang ano.
Ayun, oo. Billiards, billiards. So.
Yung sa billiards, alam ko, ano yun eh. Ang pustahan ni Bayad Mesa eh.
Oh, yun.
Depende. Oh,
Bayad Mesa. Totoo
Bayad
yun.
Mesa, merong malaki yan ng bayad. Kasi, yung iba, merong ano yung may nagmamanager pa eh.
Oh, totoo. Ako, nung college, medyo nalulung ako sa bilyar. Lumalaban ako nung mga class C hanggang class B na billiards player. Pag yung pustahan lang, pero hindi ako pumupusta nung malaki, yung pusta ko lang sa kanila para matuto ako ng extra skill. Kasi pag magaling yung kalaban mo, may mapupulot at mapupulot ka sa kanila, saka mas gagaling yung laro mo kasi kailangan i-level up mo yung sarili mo. Eh. Kahit na sila, ginagago lang nila yung laro. Kumbaga, yung pinakagagong laro nila, pinakamagaling mo na eh. So, lumalaban lang ako sa kanila pag yung bayad mesa lang. Pero pag yung may pusta talaga, hindi ako lumalaban kasi wala rin akong pang pusta nun eh. Ganun.
Speaking of, yung sa, ano, sa billiard sa pustahan, naniniwala ba kayo na yung pustahan is more of sa pera? Or ano lang siya? Yung pagiging competitive?
Tingin ko halo eh. Halo.
Hindi ko pera eh.
More on pera ba?
Hindi,
depende sa siguro sa laban. Depende, may mga siguro yung mga sugal na sabong, yan for the pera yan. Pero yung may skill, yung mga pustahan ng basketball na ice tubig, yun skill yun.
Sa akin kasi, parang feeling ko yung sa example sa billiards, talagang dun lumalabas yung competitive nature. Na kaya ka lang naglalagay ng pera or ng kung ano man kasi ginagawa mong high stakes kasi parang gusto mo rin makita kung parang yung nagdadagdag ng thrill eh. Na dumating kami sa punto na kaming magbabarkada. Gusto na magpustahan pero wala kaming mga pera. Ang ginawa namin pusta, lulusot sa ilalim ng ano, ng lamesa.
Oh, okay.
Kasi nakakahiya, 'di ba?
Oo.
Tapos,
akala ko lulusot sa ano eh, pagitan ng...
Oh, di ba, uso naman talaga yung pusta na yun, di ba? Yung lusutan, tapos ihihimurin mo ng itlog yung likod ng kaklase mo or ng katropa mo.
Pero kasi sa amin, pinalulusot namin sa ilalim ng table kasi magmumukha ang tanga sa bilyaran eh.
Pero nagpapalusot nga rin pala kami sa mesa sa ilalim ng bilyaran. Totoo yun, Tito Pidge.
Tapos nakakatawa, meron kaming chubby na tropa. Eh medyo mababa yung billiard table namin. So hindi siya ano, parang nauna, tinray niya. Tapos pag ganun niya, tinanggap na niya, hindi niya kaya. Tapos sakto yung katabi
hindi
namin. Hindi siya nagkasya. Tapos nagkataon, yung katabi namin table, mataas yung ilalim. Tapos nakiusap siya. Okay lang ba lumusot ako sa ilalim? Tapos hindi ako lumulusot siya, tumatawa yung nasa kabila. Tapos yung sobrang naging competitive siya kasi yung katabi namin natutuwa. Gusto, inaantay na nila matali yung tropa namin, Chubby. Kasi excited na silang panoorin at dumaan dun sa ilalim ng table nila. Pero kasi nagiging high stakes yung laro pag ganun eh. Parang may kita mo talagang seryosohan.
Pag medyo may ano, medyo may pahiyaan na mangyayari. Ibang level yung laro na nangyayari lalo na sa yun nga ako sa billiard ako nagko-compete dati nung medyo teenager ako. Saka yung basketball din, 'di ba? Kaya nga nagkakaroon ng suntukan sa basketball eh.
So,
pero sa basketball the most ano, sagot mo lang yung ice tubig o kaya ako.
Hindi, depende yan. Nakakapanood ka ba ng Mavs Phenomenal?
Hindi.
Yung Mavs Phenomenal, vlogger siya sa YouTube. Tapos, bago yung pandemic, sikat siya para sa Dayo series. So, isa silang team na around 10 to 15 players. Pini-invite sila sa iba't ibang lugar, kaya nga Dayo series. Pagdating doon, pustahang umaati ka boyon, umaabot ng 500,000, 50,000, ganun. Depende kung may manager.
Sulog bahay ah.
Ganun. Depende talaga kung may manager.
Yun, naranasan ko nun. Kalaban namin, mga taga-Adamson, kakampi ko, mga taga-PMI. Tapos isa nga naming kasama, ang lakas pumusta. Hindi siya marunong mag-basketball, pero ang lakas niyang pumusta. Kaya namin siya kasama sa team. Asan libo-libo yung ano, pusta. Tapos naranasan ko rin yung mga tropa ko sa UST. May ano, dinayo kami sa Marikina. Tapos yun talaga yung ramdam ko na parang ano talaga, parang sa pelikula na pustahan na pagbukas ng ilaw ng court. Oh. Datingan yung mga kalaban namin. Sumbing pati yung mga nanonood. Tapos yung kinalaban namin sa basketball, may mga lapag, may lapag na pera, may tagahawak ng pera. Tapos after ng game, 'di ba, halimbawa, kailan mo sa ano sa court, isang oras, dalawang oras ganun. Oh. Sa amin pagkatapos ng laro, patayin ng ilaw, alisan lahat para wala nangyari.
Ah,
malinis ah.
Oo. Tapos ano talaga, yun talagang labasan ng A-game kasi nung naglaro kami, kasi yung mga tropa ko sa industrial engineering yun, may kasama kami yung team B ng Ateneo. Basta yung mga player ng IE yung team B ng Ateneo. Kasi naging ka-company ni Larry Fonasher no high school yun. Tapos yun nga, siya yung ano, siya yung nung laro, talagang seryosohan siya yung ano, siya yung ano sa kanya, nagko-collapse yung depensa.
Yan yung ano eh, pag kapag nag-gano ko eh, pag binibigay mo na lahat eh, huwag tatanungan na, may ano ba, may pustahan ba to? Parang,
hindi,
ano
sa amin, may pusta talaga, kaya nga ano, yung foul nila dun, sulit na sulit eh.
Oh, di ba nga, katulad nga yung sample ko, ano yung sa Mavs Phenomenal, ibang level na yung foulan doon, pre. As in, literal na... Hindi, ang problema kasi, walang referee yung ibang laro. So,
walang referee
either yun. Pag walang foul counted. So, minsan, pag tumira sila, i-hard foul sila para hindi ano, alam, pag minsan, magdadalawang isip yung player kung tatawag siya ng foul. Kasi kung pumasok, uulitin na naman lahat ng play. Pero minsan naman, hindi tumawag ng foul, pumasok yun. Talagang susugal lang talaga nila yung tawag. Kaya minsan, kahit sobrang hard foul, hindi na humingi ng tawag eh. Yun, ganun.
Totoo yun. May isa kaming laro, ganun. Halos di matapos-tapos. Kasi, pag hindi tumawag, yung foul naman yung ano, sisigaw na, hindi foul yung lakas.
Oh, minsan sila pa magsasabi, "Finaul na kita eh." Ganun
mga,
talaga.
Mga bingi ba kayo? Lumatay yung kalsa ka na ito, lumatay yun.
Ano pa bang mga ibang suga? Yung sa amin na uso rin sa subdivision namin, yung ano eh, mga Lucky Nine, Pusoy, dun din sa, yung ano nga, yung sinasabi ko sa inyo, yung manukan sa amin, yun ang parang pugad ng sugal eh, kasi pag di sila nagsasabong, dun naman sila nagpupusoy, naglalaki nine, so, pa-morningan din sila eh. Doon sila sa ilalim ng ano, may poste sa amin ng Meralco. Doon sila naglalaro talaga kasi ano nga, pa-morningan
ilaw.
Oo, may ilaw. Ganun.
Yung speaking, sabi...
speaking of poker, yung, di ba yung tropa ko na nagturo ng ano, ng life hack sa ano, sa color game. Di ba semi-pro poker player yon. Tuwing birthday nun, nagpapa-tournament yun. Tapos isang beses sumali ako dun sa tournament. First time kong sumali sa ano, kung anumang tournament sa poker, saka medyo bago pa lang tuto sa poker. Nanalo ako ng ano, parang fourth place.
Wow.
Saka may buy-in. Magkano yun?
Magkano buy-in?
Nakalimutan ko eh. Parang
pero libo naman.
Oh, libo nata. Parang 500 data buy-in ganun.
Ah, 500 akala ko 500,000 buy-in.
Hindi. Ano lang, yung friendly game pero nagiging competitive.
Oh.
Tapos yung malupit, yung table na napasukan ko, ano, kasi draw lots eh, yun sa table. So, puro mga ano, previous champion yung mga kasama.
Wow.
Tapos nakalusto ako sa table. Tapos parang ano ata, eh, parang in a way, nakatulong sa akin na ano, na hindi ako regular na poker player kasi yung may strategy talaga sila. Eh hindi nila ako mabasa kasi ano ako eh, parang ang strategy ko, wala akong strategy. Basta sa akin lang, pag maganda yung baraha ko, doon lang ako lalaban.
Oo.
So, hindi nila alam kung yung nag... Tapos, yun nga, parang poker face lang. So, hindi nila mabasa. Malamit doon, yung isang champion, kaya ako napataob. Kasi parang iniisip niya, nagpapakagat lang ako.
Oh.
Eh, may nakatago akong quadro.
So
all in siya. Nag-all in siya. Akala niya, ano lang, parang nagbabluff lang ako.
Pero sige, puro usapang sugal tayo eh. Balik tayo sa sugal naman, pero sa ibang paraan. Medyo cheesy yung tanong eh. Sa buhay nyo, ano yung biggest na sugal na tingin mo na ginawa mo sa buong buhay mo? Yung sa, ano naman, sa legit na bagay naman.
Meron akong ginawa, career-wise.
Ayun, career-wise.
Parang ano, kasi meron akong ganitong work. Tapos may in-offer sa akin na nung pumasa ako sa interview, nung pagdating sa offer, kukuha ako ng pay cut.
Mm.
Pero parang tinitingnan ko yung ano, yung work. Parang may potential siya na mag-grow.
Mm.
So kinagat ko yung pay cut. Tapos in 10 months time.
Yan ba ngayon yan? Yan ba ngayon yan?
Secret.
Sige. So,
after 10 months, na-promote ako.
Mm.
So parang worth it yung pay cut.
Kasi ano, technically, mas makukuha ng experience. Tapos, nahabol mo rin yung kung ano man yung pay cut mo. Nabalik din.
Oo. Tapos, umano pa. Nabawi. Parang na-realize ko nga nung ginawa ko yon, sabi ko parang NBA free agency ata ito. Ah. Kasi di ba yung ginagawa sa NBA free agency na yung current na team mo nag-offer na extension.
Oo.
Pero may nag-offer sa yung kabilang team. Ay, parang ginawa mo. Hindi. Nag-offer yung... Hindi ka nag-opt out ka dun sa in-offer na extension. Tapos nung nag-check ka sa free agency market, walang nag-offer sa yun ng katumbas nung current offer mo. Tapos meron ako nakitang team na may potential pero mababa yung binigay. Mm. So sumagal ako dun. Tapos after nung 1-year contract na yun, tsaka ako nakakuha ng
kasi gumanda ng okay yung performance mo dun sa ano.
Oo, parang yung perform, yung 1-year na yun, nag-perform ka. Kaya bigla ka ng pagbalik ng free agency mo ulit, doon ka na inofera ng value na ano, na angat.
Ikaw, Ingo.
Sugal. Usually...
Puro ka ba calculated risk o sumusugal ka rin minsan?
Sumusugal din ako minsan. Pinakasugal ko na siguro yung ano eh, yung change ng career path eh. From IT to ano eh, sa finance eh.
Oh.
So, mas okay ako doon. Tapos, feeling ko lesser stress sa akin. Then, ano pa ba? Yung ano eh, yung tawag doon. Itong current work ko na to, muntik na mag-resign dito. So, ayun, nire-reassess ko ulit kung kailangan.
Dapat ba?
Kung dapat ba. Ayun, sinugulan ko. Ayun, umukay naman siya. Umukay naman siya after a few weeks. Kaya, ayun. Yun eh, wala akong pang love story na sugal eh. Katulad ng kay Makoy eh. Eh, sa iyo ba Makoy?
Wala nga rin akong naisip na hardcore eh. Pero yung parang hardcore ko sa trabaho din eh. Sinugalan ko lang din yung paglipat ko dati, Tito P. Yung... Kasi for the longest time, Ingo, nandun ako sa happy place. Yung para sa mga nakikinig yun yung trabaho
na pinagkakilala
na namin ni Tito P. 7 years ako doon. Parang feeling ko nga doon na ako tatanda dati. Eh, ang problema kasi sa kumpanya na yun, pag homegrown ka, hindi mababa yung sahod mo. Parang maganda yung bigay sa simula, pero matagal hindi ka tulad ng ibang kumpanya na nabibigyan ka ng increase every now and then. Parang doon, kung magbigay man ng increase, maliit lang. So, for 7 years, konti lang yung inano nung sahod ko. May isang kumpanya na na-offer sa akin, eh wala naman akong balak lumipat nun. Ang sabi ko nun, nagustuhan ako, hihingi ako ng offer na ano, ay hihingi ako ng sahod na, yung sinabi ko dati, yung sahod na ayaw lumipat.
Ay lumipat, oo. Oh.
Eh, binigay. So, sa loob-loob ko, it's a sign. No choice na lumipat na ako kasi kahit hindi ko kilala yung, hindi ko kilala
pinatulan nila yung ano eh.
Kahit hindi ko kilala yung kumpanya na yun, hindi ko kasi talaga kilala yung kumpanya na yun dati. Pero life-changing para sa akin dati yung ano, yung ibinigay na yun. Saka yun nga, sabi ko, pag binigay, ibig sabihin, sa hindi kinuha ko. And kahit pa paano, naging ano naman, naging life-changing para sa akin yung decision na yun. May mga na-experience ako na hindi ko may experience, saka may mga natutunan ako na hindi ko dapat may experience kung hindi ko sinugalan yun. Kaya siguro, yung lesson siguro sa topic natin for this week, pwede ka namang sumugal eh. Just make sure na yung sugal mo is calculated.
Mm, tama. O,
kasi lahat naman yata tayo sa buong buhay natin, nagsusugal naman tayo eh. Hindi lang naman pag sinabing sugal, sugal na tungkol sa pera, tungkol sa ano. Kailangan talaga natin sumugal. Pero dapat, calculated yung mga sugal mo. Yun siguro yung...
Akala ko life lesson natin eh, bago magsugal eh, gumawa ng mabuti.
Pero ang ganda nun eh. Ang ganda nun naisip ko yun. Eh di, pero ito pa pala, yung so work related. Meron rin ako yung ano, yung tipong susugal ka sa tao.
Ayun.
Parang
given totoo a yun, choice. Tinugalan na. Lang ako ng misis ko. Tinugalan lang ako ng misis ko.
Seryoso parang.
Heart.
Palakas ang
tinignan lang ako ng masama.
Pero meron akong ganun ha, yung parang may nakita ako na ano, may potential na ano, na staff. Tapos sinugal lang ko. Tapos naging mahusay. As in, for a time, pinagaan niya yung trabaho ko. Tapos na-realize siya.
Tapos pinahirapan ka.
Hindi. Tapos na-realize siya, magaling siya. Lumipat na siya. Pero okay naman.
Akala ko nakita mo na... Kala ko nakita mo nag-mobile legends lang eh. Tapos sinabi mo, mahusay. Oras ng trabaho, nag-ML ka.
Uy, teka, nag-message pala sa akin Tito Pichi TikTok.
Oh.
Congratulations, your recent videos have been viewed 371,369 times and have exceeded more than 99.88% of other creators. Keep on creating. So, i-follow nyo kami sa TikTok at Machong Chismisan. Teka, basahin pala natin yung comment section. Yung comment section sa Machong Chismisan. So, ang post ni Ingo sa Machong Chismisan ay, bet mo ba? Ano ang storyang sugal mo? So, sinong una, Ingo? Ikaw na?
Kaya lang, nag-scramble pa ako doon saan eh.
O, mauna na ako para hindi magkaroon ng dead air. Si,
sige.
Mag-una mula kay Maury. Suki natin dito sa Machong Chismisan.
O, sakto,
si,
sakto.
Ano, si Architox. Si Architox to, di ba?
O, si Architox.
O, ang pinakapangit na first 3 episodes ng podcast sa Balat ng Lupa, Architox. So, kung makikinig kayo ng Architox, huwag niyo pakinggan yung first 3 episodes. So, dahil nandito ako sa Sin City of Asia, madaming story ang sugal dito. Ang saan ba Sin City of Asia? Macau?
Macau.
Ayun, sige. Nag-try ako mag-boycott. Ay, mag-boycott. Nag-try ako mag-baccarat. Nanalo na ako ng 1K MOP equivalent. Ano ibig sabihin ng MOP equivalent? Mode of payment?
Hindi ko alam eh.
Susunod nga, Maury, huwag kang gagamit ng jargon. Nabobobo kami. O, sige. Nag-try ako mag-baccarat. Nanalo ako ng 1K MOP equivalent. Nga, nasa 6K PHP. Ayun, I try to push my luck. Olats, lahat kasama ng puhunan na 100 MOP. Ito istorya. Nung istorya na nung kakilala ko dito, sinugal niya sahod niya in less than 1 hour, limas.
Limas.
Umuwi siya sa dorm, natulala, di makausap. Lesson learned, huwag umasa sa sugal as a source of income. Just make it as entertainment. Tama naman. Pag may pera ka na, sobra na pwede, ipatalo, go, magsugal ka. Kunwari, kumbaga, disposable, ano, disposable income. Income. Okay. Para lang yan sa massage place ni Ingo. Kahit matalo ng 1-5, masaya ka pa din.
Yung MOP, ano, makinis, pataka, pataka.
Ah, okay. So, pera pala yun.
So, ah, okay, okay.
Yung, tapos, yung co-office mate ko, pinatalo yung sahod niya in 1 hour, umuwi siya, tapos isinangla niya yung nanay niya. Hindi pa rin niya natutubos yung nanay niya.
Yun. Saan? Sino yan?
Saan yan? Dinagdag mo na lang.
O, sinong next?
Seta so, si, ano? As, ay, sorry. Si Leonardo P. Castrense.
Aling Leone!
Bingo, as in naglalaro at nagpapabingo at tong its lang.
O pero yan ang isang katunayan na ano na ang kultura nating Pinoy talaga nagpo-promote ng sugal. Isipin mo sa school, sa simbahan, nagpapabingo. E, sugal yan, di ba?
Hmm.
O yun. Magsugal kayo. Tapos magbigay kayo sa simbahan. Gumawa ka muna mabuti.
Ayun nga, sa simbahan nga pala yung mga pabingo.
Hmm, di ba, pabingo. O sige, sino pa?
Siya pa, Raffle. Ito si Dij Paala. Sa previous
work, ayong kaibigan ko yan.
Ah, trabaho mo to. Sa previous work ko, usually ang mga convention or mga kick-off party namin sa mga hotel, doon ako natuto maglaro ng baccarat. Nung time na yon, ahanap pa ng table na ang pinakababang bet is 500 pesos. Sortihan pag meron ganun. Beginner's luck lang tapos, di na ako umulit. Payang kaibigan lang. Lagi mo tatandaan na laro lang yon. Handa ka dapat matalo saka huwag kang ma-addict talaga sa sugal. Yari pag di mo makontrol sarili mo.
No, sige, next natin si Michaelson Andrada Velasco. Color game sa Perya. 5 pesos naging 500 pesos nung araw na yon. Nasa akin ng swerte. Taya lang ng taya until lumabot ng 100 yung kita ko. Then eventually, umabot ng 500. Umalis na ako, nakaka-addict kasi sayang yung panalo mo kung mapapakain ka sa sugal. Magpapakain ka sa sugal. Magpakain ka na lang, Ingo, saan?
Saan? May sponsor ba tayo, ano, pagka kainan?
Hindi, kala ko insertan mo ng sexual innuendo eh.
Ah, hindi.
Sige, game. Tito Pidge or Ingo, sino next?
Si Andrew Howe. Maaga akong namulat sa sama ng bisyo ng sugal. Dahil sa talo sa sugal at hindi na makabayad ng mga utang, tumalon sa apartment building ang kapitbahay namin. Nakakaawang mga naiwan niyang mga anak.
Ito yan. Kasi may mga kilala rin akong nalulong sa, ano, nalulong sa sugal. Hardcore din talaga ang impact niyan.
Speaking of, may ano lang, may kwento lang ako about dyan. May nasakyan ako dati na, ano, na angkas. Yung makwento yung angkas driver, parang taxi driver. Kaya lang nakakailang kasi sa motor. Tapos yung haharap siya, tapos nakikwento siya. Tapos di ba meron dati yung sa may Makati, yung Koreano na tumalon sa ano, sa hotel ata o sa condo.
Oh, totoo yun.
Kasi natalo sa ano, natalo ata sa casino. Tapos yung taga ano, yung nasakyan kong angkas, alam mo yung kinikwento niyang casual na ano, yung napaka-jolly niyang tao na ganun yung kinikwento niya. Alam mo ba, kahapon, may tumalo na Koreano dito. Dito yan, oh, dito siya bumagsak. Kasi natalo daw sa casino. Tapos yung ansaya nung kwento niya, pero nagkikwento siya dun sa nagpakamatay dahil sa casino.
Eh, pero madami kasing tao na hindi alam yung impact ng ganun. Na yung iba nga, di ba, ginagawan joke yung ganun. Parang siguro hindi lang talaga alam ni Kuya yung impact ng ganun. Kasi parang siguro na-desensitize na tayo ng mga shadong madaming nangyayari na parang ang kamatayan ay minsan katatawanan na lang.
At hindi siya pa joke, ah. Ang kwento niya is parang jolly lang na tao si Kuya. Na parang gusto lang niya sabihin na itong spot na to, significant to dahil may nagpakamatay ka.
May
oo, kaya lang in a jolly fashion.
Yun lang. Oh, teka. O, next natin. Sino na ba next? Ingo?
Ito, si Eli Alcain. Yung pustahan sa basketball tapos usapang pera tapos pag talo lulusot between our legs tapos masasayarin mo ang itlog mo sa likod ng mga talunan para lalong maasar sila.
Oy, paparamdam mo talaga hanggang sa noo, pasimulan mo sa noo, no? Teka, tapos pumawit ka pa noon.
Para mapalamdam mo yan, dapat hinubad na din nila yung shorts nila tapos saka yan, igugud-gud sa mukha.
I-joke ako pero di ko natutuloy kasi report na tayo. Okay, so si Echo Tan. Ang paglalaro, ano, ang paglalaro lang ng text noong kabataan ko ang alam kung sugal. Isa yan sa unang form ng sugal hanggang mag-evolve. Pagtanda, buti di ako umabot sa ganun. Di ko nakikita ang mabuti at kahalagahan ng sugal, lalo na yung online sabong na yan. Lagi ko nakikita sa post ng pinsang ko yan, talpakan na yan, sarap e-block. Kasi hardcore nga talaga yung online sabong yan. Pero alam ko, bawal yun. Kasi di ba sa batas natin, parang every Sundays lang allowed ang, ano, ang sabong.
Sabong?
Oo. Every Sunday saka piyesta. May isang, ano, may isang attorney, yung attorney na nagpa-vlog. Na ano yan eh, hanapin nyo yun sa YouTube, yung attorney na nagba-vlog, diniscuss niya yung online sabong.
Ito ba yung nagsasabing
eh.
Bobo?
Hindi, si ano yun? Si Bobo yun. Yun eh. Yung ano, ito yung nakaaway ni Ivana. Ito yung nakaaway ni Ivana Alawi. Yung nagsabi na bawal yung ginawa ni Ivana Alawi. Technically, bawal naman talaga yung ginawa ni Ivana. Pero, alam mo ba yun? Alam nyo ba yun, Tito Page, yung story na yun?
Hindi. Alam mo yung ginawa ni Ivana?
Ano yung nangyari ito?
Hindi, meron kasing si Ivana Alawi na vlog yung nagpanggap siya na pulube. Tapos nang nilimos siya. Tapos, kung sino-sino yung nilalapitan niya. Tapos pag mabait sa kanya, bibigyan niya ng pera. Eh, nasa batas pala natin na bawal magpanggap yata na pulubi ka. Something to that effect.
Ah,
eh di dapat talaga? Ano, kung bawal magpanggap na pulubi, eh di dapat ang una niyang tinira si ano, si Paolo Bidjones.
Bakit pulubi siya?
Di ba yun sa extra challenge, nag-ano yun?
Ah, dati nga.
Nagpanggap na taong grasa.
Ang tanda ng reference mo.
Wala na sa TV si Paolo.
Hindi, nasa TV na ulit si Paolo, Channel 5 na ulit.
Oh, nasa ano na ulit. Sorry, tapos na yung ano. Lumupa na.
Oh, teka, oh, sinong next natin?
Si Jingom. Sino ba? Echo? Echo Tan?
Kakatapos ko lang kay Echo.
Oh, Echo Tan.
Ay, tapos na yun.
Ay, tapos na ba?
Oo, oh, tapos na yun. Si Jay.
Ah, Jay Gomez. O sino dyan? Sino gawasa?
Ikaw, Tito Page.
Si Don Mike. Si ano? Si...
Jay Gomez. Jay Gomez.
Jay Gomez.
Ah, Jay Gomez ba? Okay. Unang punta ko sa kusino noong 2009.
Kusino?
Nagaya... Kasino, sorry, sorry. Noong 2009. Nagaya yung misis ko, nobya ko pa lang noon, na mag-buffet at maglaro. Wala pang isang oras na nakatungtong ako sa casino. May dalawang matanda na inalok ako ng relo at titulo ng kotse for $500 para lang makabawi sa talo nila. Hindi ko alam na pwede pala sa Indian Reservation Casino.
Natry ko pala mag-casino sa Macau. Nag-slots kami ng misis ko. Parang $5 lang yata yun. Nasama-sama pa ng loob ko. Tapos, sinuksok ko dun sa slot machine yung ticket yata. Parang ano, hindi ko alam kung ano nangyari. Basta alam ko, talo lang ako. Di ko man lang na-enjoy. Hindi siya yung ini-imagine ko na nasa pelikula na parang pag in-slot mo ganun, lalabas yung ching-ching-ching na yung cherry-cherry-cherry.
Electronic na ngayon.
O, hindi ko maintindihan kung ano yung nangyari nun. Basta ang alam ko, talo lang ako. Hindi ko na-enjoy talaga yung experience ko yun sa slot machine sa Macau. Anyway,
so lang ng pera.
Oh, sino pang susunod?
Ito si Don Michael Nino. Counted ba ang crypto? So, ang sinabi ko sa kanya.
Oo.
Sugal 'yan kasi more on speculation yung ano eh, yung cryptocurrency ngayon eh. Lalo-lalo na yung Dogecoin. Ayun, at dahil sa
lahat,
Dogecoin eh. Oh, tangina, laki ng anyway.
Tamay ka, no?
Nayari ka ba? Nayari ka ng crypto?
Oo, oh, putek. 350 yung ano. Anyway.
Okay. Ito, si Marky Adriano. Tumalpak ng 500, nanalo ng 400. Tinaya ulit yung 900, ubos. Dapat ni cash out ko na. Yan ang isa sa mga ano. Dapat, gumawa ka muna ng mabuti, Marky Adriano. Tapos, alam mo kung kailan ka magka-cash out. Yan ang pinaka-the best dyan.
Alam mo, kaya gusto ko maging agent sa ano eh, sa sabong eh.
Bakit?
Yung ako lang yung magloot tapos ako lang magka-cash out.
Kasi yun pa yung trabaho noon eh. Kasi may kaibigan ako na ganun eh, naglo-load daw sila. Top ganun ba yun?
Oo. Oh. Oh, para malaki yung kita daw doon eh.
Okay. So ang mangyayari, so yung mga sa kanila mo i-GCash yung ano ganun.
Oo, sa kanila mo i-GCash.
Okay.
Tapos may load na yung account mo.
Anyways, teka, Tito Pete, saan ka ba nila pwede i-follow?
Sa facebook.com/imt2p at sa Twitter, Instagram, and like tito__p.
Yun. Tapos ikaw, Ingo, saan ka nila pwede i-follow?
I-follow nyo sa Instagram, ingomar83, at sa Twitter, _ingomar.
Yun ako. Tapos follow nyo kami sa Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Twitter. Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Instagram. Machong Chismisan, may A na sa dulo sa Facebook. At saka, follow nyo kami sa TikTok, Machong Chismisan. At saka sa Spotify, please. Utang na loob, i-follow nyo kami sa Spotify. Kung wala kayong pang donate, yun na lang, follow nyo lang kami sa Spotify. Wala naman kayo talaga makukuha talaga pag finallow nyo kami sa Spotify. Wala rin mawawala sa inyo. Pero sa amin, magkakaroon kami. So, follow nyo kami sa Spotify. Tapos kami, follow nyo rin ako sa Showbiz Bro, sa Twitter, Instagram, Showbiz Bro, Laika, Showbiz Bro. At ano pa ba? Yun na yun, Ingo. No? May papasalamatan ba tayo, Ingo?
Salamat kay Louie Lim sa pag-contribute. At saka salamat din pala doon sa tumulong sa atin sa pag-figure out kung paano i-convert ang USD sa peso. So, teka lang. Ano pangalan nun? Yung pangalan yun eh.
Napaka-prepared naman natin.
Basta siya, alam niya na yun. Wait, tapos, ano pa ba?
Shoutout natin, nakakaya eh. Wait.
Sino?
Wala, si Maria eh. Cristina Pagguibitan. Salamat sa pag-instruct sa amin kung paano i-convert. Kaya sa mga interesadong mag-contribute at nagustuhan nyo ang aming episode, gumagamit kayo ng PayPal para mag-gumawa ng transaction, open na ulit ang aming PayPal para sa inyong foreign currency. So, pwede kayong gamitin ang aming link sa paypal.me/machongchismisan at sa mga dito naman sa local, pwede nyong gamitin ang GCash at PayMaya number namin sa numerong 0917-827-4673. At pangako, hindi namin ipangsusugal yung i-donate nyo.
Kasi pandadagdag namin ni Ingo sa pagpapagawa ng bahay. Utang na loob, mahal ng tiles. Tayo,
mahal talaga, pari.
Kailangan kong bumili aircon. So kung nagbibenta kayong aircon, sa shoutout ko kayo dito hanggang abang buhay.
May finorward ako yung event.
Wala. Fake naman yun eh. Hinintay ko, wala eh. Saka ayoko ng brand na yun. Ang gusto kong brand, yung libre na brand. So kung aircon shop kayo dyan, let me know. Inverter lang. 1.5. Split type. Yeah. At shoutout nga pala sa sa favorite na na roundabout ko, Amy's Roundabout, sa sa pinadala nilang cake na plant-based plant design cake na ibinigay ko sa thank you Amy's Roundabout, you're the best among the rest. And plant-based. Hindi plant-based, plant design to talaga. Kasi yung pinagbigyan ko plantita eh. So ang ginawang design damo, korteng marijuana. Kaya nagalit yung pinagbigyan ko. Anyways, yun na po yung latest episode natin ng Machong Chismisan. Sugal episode. At lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho,
Chismoso.
Have a great day, everyone. This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, Machong Chismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Bleep.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.